Conexiuni. Un dialog rațional care aduce împreună credința și realitatea, Biblia și actualitatea. Cu Daiana Miclea.
Bine v-am regăsit, prieteni! Sunt Daiana Miclea și vă invit la o nouă ediție Conexiuni. În ultimii ani asistăm la un fenomen care apare în tot mai multe colțuri ale lumii. În Iran, spre exemplu, liderii religioși conduc statul. În Orientul Mijlociu, grupări precum Statul Islamic au încercat să construiască societăți bazate pe o interpretare radicală a credinței. În Israel, anumite mișcări religioase influențează tot mai puternic deciziile politice. Iar în Statele Unite, conceptul de naționalism creștin a devenit una dintre cele mai discutate teme ale ultimului deceniu. Toate aceste exemple ridică aceeași întrebare. Ce se întâmplă atunci când credința și puterea politică se întâlnesc? Poate religia să transforme politica în bine, ne întrebăm? Sau puterea sfârșește prin a transforma religia într-un instrument? Despre această tentație veche, dar cumva foarte actuală, discutăm astăzi la Conexiuni. Alături de mine este Emil Lazar, pastor, autor și prezență media binecunoscută. El este stabilit de peste 25 de ani în Paris, un oraș în care relația dintre religie, secularism și spațiul politic este dezbătută constant. Experiența lui Emil într-un context european marcat de pluralism religios și provocări identitare aduce o perspectivă foarte valoroasă asupra temei noastre. Emil, bine ai revenit la Conexiuni, este un privilegiu să avem această discuție din nou.
Bun regăsit, plăcerea este împărtășită pentru a ne putea întâlni și a putea discuta asupra unui subiect de actualitate.
Emil, de-a lungul istoriei, oamenii din religii și culturi diferite au visat la o societate condusă direct după voia lui Dumnezeu. De ce este atât de atrăgătoare această idee și ce promite ea oamenilor?
Când vorbim de societate condusă de Dumnezeu, există două modele de teocrație, adică de conducere divină. Există teocrația directă, așa cum era prezentă ea în Antichitate în cazul Egiptului, în care faraonul era considerat ca fiind zeu, ca fiind cel care guvernează numele divinităților un popor, iar oamenii trebuiau să-l venereze ca pe un zeu. Și apoi există modelul care se găsește în Mesopotamia, teocrația indirectă, în care zeul deleagă puterea, autoritatea și inspiră elitele conducătoare ale unei societăți, fie că e vorba de rege, fie că e vorba de preoți. E bine, cele două modele de teocrație care au existat în Antichitate s-au bazat pe câteva elemente care au creat avantaje. Spre exemplu, teocrația oferă unei comunități umane un proiect existențial colectiv, un proiect unificator. Îi adună pe mai mulți oameni în jurul unei direcții, unei direcții care este dată de zeu. Zeul este acela care creează o narațiune unificatoare pentru un anumit grup. Iar grupul acesta, datorită prezenței zeului, datorită adorației pe care o acordă zeului respectiv, grupul acesta are o coeziune mai mare, se sudează. Există o comunitate mult mai puternică decât acele comunități tribale, răspândite, anarhice, în care fiecare are un anumit punct de vedere. Apoi, zeul îți oferă o anumită securitate. Destinul tău, al familiei tale, al tribului, al regatului, se găsește în mâinile acestui zeu care te protejează, acestui zeu care îi învinge pe adversarii care vin împotriva ta. Și apoi, tot zeul îți asigură prosperitate. Dacă te pui sub tutela lui, existența ta ca popor, ca națiune și existența ta individuală va fi bine răsplătită. Vei avea avantaje materiale, vei avea avantaje spirituale. Deci toate aceste elemente, unitate, securitate, prosperitate, se regăsesc în promisiunile unui sistem teocratic. Realitatea este că nicio teocrație nu a reușit să furnizeze toate aceste elemente într-o manieră satisfăcătoare. Chiar în cazul Israelului, în Vechiul Testament, de exemplu, avem un model teocratic în dreptul Israelului care iese din Egipt, se instalează în Canaan și apoi o perioadă de timp este condus direct de Dumnezeu printr-o formă de teocrație consensuală. Adică nu există un șef, nu există un conducător, tot poporul se găsește într-o formă de contract, de legământ cu Dumnezeu și pe baza acestui contract, acestui legământ, care ia forma unui cod de legi care poporul trebuia să le aplice, pe baza acestuia îi se garantează poporului securitatea și îi se garantează de asemenea prosperitatea. Când citim istoria Israelului, observăm că poporul nu a respectat acest cod, că foarte repede s-a instalat o formă de instabilitate, de divizare, de anarhie. La un moment dat au recurs la modelul de tip mesopotamian, în care și-au ales un rege care era un fel de delegat al lui Dumnezeu ca să conducă poporul. Rezultatele au fost aceleași, iar concluzia la care putem ajunge pe baza acestei experiențe din antichitate, pe baza istoriei poporului Israel, este că modelul teocratic de guvernare este inaplicabil pentru omenire. Din cauza aceasta, la un moment dat, odată cu venirea lui Iisus Hristos, Hristos nu mai vorbește și nu mai prezintă un asemenea model pentru organizarea comunității umane.
Ne întrebăm unde este granița, unde se trage linia de delimitare, pentru că există o diferență între o societate influențată de valori religioase și o societate în care religia ajunge să controleze puterea politică, așa cum înțelege liderul de la momentul respectiv. Unde se află această graniță și de ce este ea importantă, Emil?
Părerea mea este că pentru a trăi într-o societate liberă avem nevoie de o etică minimalistă, adică un grup de reguli de comportament prin care ne respectăm reciproc. În același timp, la nivel individual, noi tindem să depășim acest minimalism etic, colectiv. Fiecare își dorește să devină un fel de versiune umană mai înaltă, iar această versiune umană mai înaltă este de multe ori inspirată de valorile spirituale, de valorile religioase. E bine, pentru ca acest homo religiosus, acest om care este atașat de o religie, să poată să fie un factor de îmbunătățire, un factor de îmbogățire a societății în care trăiește, el ar trebui ca să aibă o etică individuală cât mai înaltă, dar etica aceasta individuală înaltă să nu impună prin niciun mijloc de coerciție asupra societății. Pentru că în momentul în care valorile mele individuale le voi impune celorlalți din comunitate, voi trece dincolo de limita aceasta a minimului etic colectiv, e bine, în momentul acela, în loc să devin o sursă de bonificare, voi deveni un instrument opresiv. Și aș vrea să-ți dau câteva exemple în privința aceasta. Ai vorbit despre Iran. E bine, în societatea iraniană, la un moment dat, s-a impus tuturor femeilor să poarte un voal pe cap. Și asta este o sursă permanentă de conflicte. Purtarea acestui voal nu are nimic de a face cu decența. Molahii care impun voalul femeilor încearcă să justifice lucrul acesta prin faptul că se încearcă un fel de moralizare a societății. În realitate, voalul respectiv n-are nimic de a face cu decența sau cu indecența. Este o tradiție. O tradiție care a căpătat imaginarul oamenilor religioși, a căpătat un element de valoare morală. Iar în momentul în care tu impui lucrul acesta ca fiind ceva universal, creezi în societate o serie întreagă de tensiuni. Fiecare are dreptul să accepte sau să nu accepte la nivel individual lucrul acesta. Sau, hai să-ți mai dau un exemplu. Toată lumea este de acord că e mai bine să nu consum băuturi alcoolice. Numai că există o parte a societății care consideră că acest consum de băuturi alcoolice îți aduce o anumită stare de spirit, de bucurie și că asta nu deranjează dacă cineva consumă alcool în particular, atâta timp cât persoana respectivă nu devine violentă atât timp cât persoana respectivă nu agresează pe cineva, pe semenul său, e liber să-și consume alcool, să intre într-o lume imaginară, să-și trăiască visul acesta, fără ca să-i afecteze pe ceilalți. Numai că la un moment dat s-a considerat că acest consum de băuturi alcoolice este împotriva moralei, moralei creștine. Și s-a venit cu o lege la nivel național de prohibiție a alcoolului la sfârșitul secolului al XIX-lea. Legea aceasta n-a oprit consumul de alcool. Oamenii au continuat mai departe să traficheze alcoolul, au continuat mai departe să-l consume. Ei bine, elementul acesta care normal trebuia să fie o valoare individuală, să fie o disciplină individuală, a fost ridicat la rangul de etică a societății. Și s-a creat în America un anumit sistem de criminal, de trafic al alcoolului, iar sistemul acesta stă la baza, de mai târziu, a acelor grupuri mafiote care au continuat și după ce s-a anulat prohibiția alcoolului, au continuat mai departe să facă trafic cu substanțe stupefiante, cu droguri sau cu alte lucruri din acestea, care astăzi reprezintă o mare problemă pentru societate. Deci, în momentul în care o valoare individuală, tu vrei să o treci ca fiind un element, cum să spun, impus societății pentru ca toată societatea să-ți împărtășească valoarea aceasta individuală, e bine, în momentul acela apare un conflict. De aceea, în zona religiei există niște valori, niște idealuri care trebuie să rămână întotdeauna la nivel personal. Când vrei să faci din valorile acestea valori universale, vei dezechilibra, vei diviza și chiar vei crea o stare toxică în societate. Spun încă o dată, avem nevoie de niște valori comune. Avem nevoie de niște lucruri, de o etică minimalistă care să ne dea o anumită siguranță, un anumit respect unii pentru alții. Dar religia merge mult mai departe. Religia vine și îți propune niște idealuri ale tale, o disciplină personală, iar disciplina aceasta personală niciodată, cu niciun preț, nu trebuie transformată într-un ideal colectiv. Pentru că în felul acesta îți distrugi propria religie și distrugi la un moment dat și individualitatea persoanelor care compun societatea.
Ascultați Conexiuni, prieteni, discutăm astăzi despre relația dintre credință și putere împreună cu Emil Lazăr, pastor, autor și prezență media. Emil, aș vrea să privim puțin la lecțiile Iranului și ale statului islamic. Dacă privim spre Iran sau spre experimentul radical al statului islamic, observăm două încercări diferite de a construi un stat bazat pe religie. Ce ne învață aceste exemple despre riscurile și limitele unei astfel de abordări?
În 1979, populația Iranului s-a ridicat împotriva conducătorului de la vremea respectivă, care era un șahul, împăratul Iranului. Această revoltă populară avea o legitimitate, pentru că exista un anumit comportament al puterii, similar, dacă vreți, cu cel care l-am avut noi în perioada comunismului. Șahul pusese în funcțiune un fel de poliție politică extrem de represivă, iar oamenii n-au mai suportat toate aceste comportamente din partea statului, s-au ridicat în masă împotriva șahului și la momentul acela o personalitate din zona religioasă care fusese exilată, un fel de șef religios care era exilat în Franța, Khomeini, revine în Iran, confiscă mișcarea aceasta, mișcare ce a fost condusă de tot felul de grupări, nu doar de grupări religioase, existau acolo grupări marxiste, Partidul Comunist participa la mișcarea aceasta revoluționară. Însă Khomeini promite că el poate să aducă o adevărată democrație, o adevărată libertate. Iar în momentul în care pune mâna pe putere, el dezvoltă un model prin care promite iranienilor că se va elimina corupția, poporul va beneficia de pace, va beneficia de prosperitate, iar modelul acesta politic este un model în care autoritatea supremă este în mâinile unor lideri religioși. Lideri religioși care sunt legitimați de Dumnezeu și care sunt legitimați de religia musulmană. Ei trebuie să dea direcția, în privința proiectului de țară, ei trebuie să stabilească morala publică. Promisiunile au fost generoase. Realitatea pe teren a fost una teribilă. Pentru că foarte repede, atunci când celelalte grupări care au participat la revoluția din Iran și care nu au văzut cu ochi buni instalarea unei republici islamice, au fost supuse unor represiuni teribile, cu niște derapaje de-a dreptul monstruoase. Imaginați-vă că au fost fete tinere care au fost arestate, au fost condamnate pe baza unei legislații din aceasta expeditive, au fost condamnate la moarte. Ori, după preceptele islamului șiit, dacă o fată tânără moare fecioară, atunci ea merge direct în rai. Cum fetele acestea tinere care au fost arestate erau considerate ca fiind niște inamice, niște dușmane ale ordinii, ale islamului, ale Republicii lui Dumnezeu, pentru ca să se evite să ajungă direct în rai, au fost controlate pentru a se ști dacă sunt virgine sau nu, și apoi fetele care erau fecioare au fost violate înainte de a fi spânzurate. Deci asta s-a întâmplat în momentul în care se instalează această republică islamică, această teocrație iraniană. Apoi, în loc de pace, a urmat un război cumplit, un război teribil, un război cu arme chimice între Irak și Iran, care a durat aproape un deceniu. Pe lângă asta, corupția este atât de puternică în Iran încât s-a creat un grup de privilegiați, o minoritate, cum a fost nomenclatura comunistă, care beneficiază de toate avantajele sistemului, și marea masă a populației, care este aruncată într-o formă de sărăcie, ca să nu mai vorbesc de femei care sunt tratate ca niște ființe inferioare. Bine, modelul acesta este atât de monstruos și marea problemă este că s-a instalat în timp. Aproape 50 de ani de când există un asemenea model teocratic, a dat o anumită stabilitate și în același timp a eliminat alternativele credibile pentru o reformare a societății. Din cauza aceasta, Iranul reprezintă astăzi o mare problemă. Pe de o parte, un asemenea regim teocratic este insuportabil pentru societatea noastră, pe de altă parte, cu ce îl înlocuiești? Pentru că vidul creat de forța aceasta, de gruparea aceasta, este atât de mare încât în momentul de față, din cauza asta spun că teocrația este probabil cea mai proastă formă de conducere pe care societatea noastră o poate imagina astăzi.
Vedem și în alte contexte tendința de a interpreta politica printr-o lentilă religioasă, da? Mă refer aici la sionismul religios în Israel sau anumite forme de naționalism creștin în Statele Unite. Se văd cu ochiul liber chiar și din România și din Franța și de peste tot din lume. Ce se întâmplă atunci când un proiect politic începe să fie identificat ca fiind planul lui Dumnezeu?
Ca să spun drept, mă îngrijorează evoluția naționalismului creștin din America în momentul de față. Ca să înțelegem naționalismul acesta creștin, ar trebui să mergem la originile coloniilor americane. Primele colonii care se creează în Statele Unite de către puritani la Plymouth sau în Golful Massachusetts sunt colonii create de puritani după modelul Israelului din Vechiul Testament. Ideile puritanilor care au emigrat acolo în viitoarele State Unite, erau la vremea respectivă colonii britanice, erau acelea că în Anglia s-a ajuns la decadență datorită ruperii legământului cu Dumnezeu. Exact cum legământul cu Dumnezeu a fost rupt de către Israel. Ca atare, ei vor să construiască o lume nouă prin refacerea acestui legământ. Iar acest legământ înseamnă ortodoxie, adică înseamnă niște legi drepte, o doctrină corectă, și ortopraxie, însemnând un fel de comportament corect față de Dumnezeu. Toți membrii coloniei sunt obligați ca să adopte ortodoxia și ortopraxia coloniei respective. Altfel, cei care nu intră în modelul acesta de funcționare, modelul acesta de politică a coloniei, vor fi expulzați sau chiar pedepsiți. Legile care se impun acestor prime colonii sunt legi teocratice și se ajunge la un foarte scurt timp, în câteva decenii, se ajunge la niște consecințe dramatice. Către sfârșitul secolului al XVII-lea, deja câteva decenii după ce se instalează aceste colonii în 1620, E bine, la sfârșitul secolului al XVII-lea au loc niște procese. Niște persoane sunt acuzate de vrăjitorie. Peste 200 de persoane din coloniile respective sunt acuzate de vrăjitorie, sunt celebrele procese de la Salem. 30 de persoane sunt condamnate, 19 dintre ele prin spânzurătoare, pe baza unui sistem de funcționare teocratic. Bine, idealul acesta de la început al coloniilor puritane n-a fost adoptat mai târziu de Statele Unite, care s-a creat pe un alt sistem, dar în imaginarul american a rămas ideea aceasta. Decadența economică, decadența morală a poporului american vine din părăsirea creștinismului, din părăsirea legământului. Ori astăzi asta vedem că se întâmplă. Există partide, grupări politice în America ce vin cu acest narativ, spunând că America a decăzut pentru că s-a îndepărtat de idealul creștin. Ca atare trebuie să revină la idealul creștin. Cum? În cazul evanghelicilor, cucerim toate domeniile, cei 7 munți, așa îi numesc ei, cele 7 domenii ale societății, justiția, educația, până și divertismentul, toate acestea noi le creștinăm, trebuie să le creștinăm cu orice preț. Sau există o tendință în rândul catolicilor integraliști, care sunt din rândul cărora face parte vicepreședintele actual al Statelor Unite, care spun că biserica creștină trebuie să definească un bine comun la care toată lumea trebuie să adere, iar statul trebuie să impună societății acest bine comun. Asta înseamnă să abandoneze anumite drepturi excesive pe care în momentul de față oamenii le au în Statele Unite. Deci modelul către care America se îndreaptă în momentul de față este modelul acela de început al puritanilor. Riscurile sunt mari. Am văzut în cazul Iranului unde duce teocrația, am văzut în Vechiul Testament unde a condus teocrația și, dacă vreți, chiar în istoria Statelor Unite de început, istoria primilor părinți ai Americii, către ce derive poate conduce teocrația. Din cauza asta, repet, modelul teocratic este cel mai prost model pe care îl putem alege astăzi pentru societatea în care trăim.
Există un risc foarte mare atunci când credincioșii ajung să creadă că adversarilor politici sunt și adversarii lui Dumnezeu. Vreau să ne oprim pentru câteva momente la această idee. Cum schimbă această perspectivă dialogul, democrația și chiar viața spirituală?
Înseamnă să-i diabolizezi pe semenul tău. Ori lucrul acesta este împotriva ideilor lui Hristos. Hristos a avut adversari, dar Hristos nu i-a diabolizat pe oameni. Hristos a vorbit destul de dur fariseilor care îi se opuneau în misiunea lui, dar Hristos în același timp a avut un dialog cu farisei, a avut un dialog cu oamenii care s-au așezat în opoziție cu el. În plus, să nu uităm un lucru, Hristos îi spune lui Pilat că împărăția lui nu este din lumea aceasta. Îi afirmă lucrul acesta. Apoi, în discuțiile cu fariseii, Iisus spune împărăția lui Dumnezeu este în lăuntrul vostru, adică este o construcție, o arhitectură spirituală mai degrabă decât o arhitectură politică. Noi suntem chemați să individualizăm valorile lui Dumnezeu. Noi nu suntem chemați să impunem valorile lui Dumnezeu sub forma unei legislații în societatea în care trăim. Și aș vrea să nu se uite un lucru. Există o viziune în Vechiul Testament, Daniel 2, în care este ilustrată împărăția finală a lui Dumnezeu care va domina pentru eternitate universul și lumea, în care se spune clar în Daniel 2 că împărăția aceasta se va crea fără să fie ajutată de vreo mână omenească. Este imaginea aceea a pietrei care se declanșează, care distruge împărățiile lumii acesteia, dar fără ajutorul vreunei mâini omenești. Orice implicare a omului religios în modificarea, să spunem așa, mai degrabă orice implicare a omului în spațiul politic prin mijloace religioase, nu poate duce decât la o perversiune. Cea mai bună poziție este poziția lui Hristos. Valorile lui Dumnezeu trebuie trăite la nivel individual în forma lor absolută.
Îți mulțumim tare mult, Emil, pentru această analiză echilibrată și foarte lucidă. Ai reușit să ne arăți că problema nu este prezența credinței în viața publică, ci tentația de a transforma credința într-un instrument al puterii. Ne-ai ajutat să înțelegem mai bine de ce istoria ne invită la prudență ori de câte ori liderii politici, indiferent de religie sau ideologie, pretind că dețin exclusiv adevărul sau că vorbesc direct în numele lui Dumnezeu. Dragilor, credința poate inspira valori, poate modela caractere și poate contribui la binele comun. Dar istoria ne arată că atunci când religia și puterea politică se confundă, apar riscuri pe care nu le putem ignora. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi, sunt Diana Miclea și vă invit să reveniți la următoarea ediție Conexiuni. Vom continua seria ideologiilor periculoase ale secolului 21 cu o temă care provoacă astăzi întreaga lume occidentală. Progresul fără limite. Pe curând!